ko je kuda. Ko je kuda? Po Srbiji. Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Po Srbiji, o Srbiji. Ko je kuda?
Ko je kuda?
Ko je kuda? O Srbiji.
O Srbiji.
Ko je kuda?
Zavičajna zbirka Sremski Karlovci pripada Muzeju grada Novog Sada i nalazi se u Palati Ilion, nekadašnjoj rezidenciji baronske porodice Rajačić. Muzej posjeduje arheološku, istorijsku, etnološku i umetničku zbirku. Muzejsku postavku čini još nekoliko celina. Izložba o Branku Radičeviću, seljačka kuhinja s kraja 19. i početka 20. veka, slike Milića od Mačve, akvareli Svetimira Lazića i svečana trpezarija porodice Rajačić. Ova trpezarija je kompletno sačuvana i izuzetna je ambijentalna celina. Napravljena je po porudžbini, verovatno u Beču, početkom treće decenije 20. veka.
Palata Ilion pripadala je baronskoj porodici Rajačić. Prvobitna kuća koja se nalazila na mestu današnje napravljena je u prvoj polovini 19. veka. Današnji izgled Ilion je dobio 1920. godine. Tada je zgrada nadograđena, a uređena je i bašta. U kući svog sinovca često je boravio mitropolita, kasnije i patrijarh Josip Rajačić. Njegovo svetovno ime bilo je Ilija, što je jedna od pretpostavki za ime palate Ilion.
Posle Drugog svjetskog rata, godine 1947. u jedan deo palate Ilion useljen je Gradski muzej Sremskih Karlovaca, koji se od 1963. nalazi u sastavu Muzeja grada Novog Sada, a sada nosi naziv Zavičajna zbirka Sremski Karlovci.
Elizabeta Arsenović i
Mirjana Nikić
su ovu priču zabeležile u šetnji muzejskim sobama sa arheologom i muzejskim savjetnikom Divnom Gačić. Prvo smo ušle unutra, kroz vrata, naravno, sa sve zvonjavo.
Prvo smo, diveći se lepoti, razgledale palatu i postavku autentičnog nameštaja pomenute trpezarije, koja je preživela vekove.
Dok smo ulazili, rekli ste nam da ovo nije zgrada koja je namenski pravljena da bude muzej.
Ne, ovo je rezidencija baronske porodice Rajačić. Današnji izgled dobila oko 920. godine, a inače temelji potiču još iz prve polovine 19. veka.
A u vreme Rajačić je to bila porodična kuća, tako? Se dobro shvatila?
Šta je bio? Josip Rajačić je kuću polovinom 19. veka kupio od svog nekadašnjeg druga Stefana Kadžića, karlovačkog trgovca, koji prema nekim podacima je bio zapao u dugove i onda je patrijarh, da bi mu pomogao, kupio kuću. Pretpostavljamo za potrebe svojih sinovaca, jer kada je patrijarh došao u Karlovce, za njim je ubrzo došao i brat Isak sa svojom decom. I ovde su živeli, znači, sinovci i sinovice patrijarha Josipa Rajačića u ovoj kući skoro jedan vek.
A ovo je bila njihova?
Ovo je bila svečana trpezarija koja je namenski rađena samo za ovaj prostor i te 1921. godine zgrada imala sopstveno parno grejanje.
A ovo to baš bilo.
Danas nemamo grejanja.
Ali imate trpezariju koja je autentična, božanstveni, ogroman, okrugli sto i stolice.
Trpezarija je, nemamo tačan podatak ko je radio, ali pretpostavljamo da je neka osječka radionica u pitanju, namenski rađena samo za ovaj prostor, inače rađena u trešnjavom drvetu i trešnjavom furniru, veliki trpezarijski sto, dve staklene vitrine, jedna velika komoda čine enterijer. Zanimljiva priča za ovu trpezariju da je negde 70. godina 20. veka Titovi saradnici, oni u crnim šinjelima, su došli i odneli trpezariju na Petrovaradinsku tvrđavu, takozvane Titove salone. Pre par godina mi smo uspeli da vratimo trpezariju u ovaj enterijer i sad prestoji njeno restauracija i
pre
čišćenje.
Par godina, šta znači to divno otprilike? Kad je to
pre desetak godina
smo
uspeli.
Ona je tamo 50-60 godina.
Jeste, pola veka bila i mi smo uspeli da vratimo trpezariju u ovaj prostor i sada znači čekamo njenu restauraciju i vraćanje u prvobitno. Recimo, treba da se vrati originalni luster i još neki detalji.
A ovo je baš bila ta soba. Ovo je bila njihova trpezarija, gde smo mi sada.
Svečana trpezarija s koje se izlazi na terasu. Evo, ja ću da vam pokažem.
Pretpostavljamo da je jako lep pogled kad se izađe iz trpezarije.
Prema Dunavu.
A, ovde je divno. Terasa, kako je lepa. Op, ovde je baš divno, ovo je dvorišna terasa.
Da, levo je gornja crkva vavedenska, odnosno posvećena Vavedenju, danas je pretvorena u manastir, a sa desne strane su tornjevi saborne crkve i pravo pogled ka Dunavu.
Dakle, oni su iz trpezarije direktno izlazili na ovu vrlo prostranu i divnu terasu.
Jeste, oni su ovde uživali, gospodstveni su bili, imali su vrt i u vrtu česmu Patrijarhovac, koja je sazidana 1864. godine. Naziv je dobila Patrijarhovac u čast Patrijarha Rajačića. To je kapilarni bunar iz koga teče i pitka voda i danas je pitka voda. Inače, ovde je bio lep vrt sa fontanom i taj vrt je negovan.
To je ovaj kameni krug gde je popločan.
Lep vrt koji je negovan i pretpostavlja se kada je Rudolf Sibek, inače bečki pejzažni arhitekta, radio dvorsku baštu u Karlovcima kada je projektovao, pošto na poziv Patrijarha Rajačića tada, da je projektovao i ovaj vrt ovde, ali nije naprosto, nemamo tačan podatak, nije to potvrđeno. U svakom slučaju u ovom vrtu, u ovom dvorištu je sniman film Diligence snova.
Aha.
Kada je inače u Karlovcima sniman film gde su bili, centar je pretvoren u kulise i mi u našoj dokumentaciji imamo fotografije koje svedoče o tom vremenu.
To je baš zanimljivo, a sada je to samo jedan travnjak, nažalost.
Nažalost travnjak, ali i to je nešto, obzirom da je to bilo prilično zapušteno, mi sad samo održavamo zelenu površinu u nadi da ćemo revitalizovati taj vrt. Imamo mi jednu razglednicu, čuvamo je oko 1935. godine izgledom vrta i dvorištom izgledom
Ilion.
Kako da ne, naravno.
Ova ograda koja opasuje vrt...
To je originalna ograda, međutim, Rajačići su imali posjed još dole prema današnjom regionalnom putu, ali naprosto posle konfiskacije i posle Drugog svjetskog rata njima je to oduzeto i naravno tu je dole ulica Železnička.
I sada je ta ograda na mesto gde je kraj imanja, jasno nam je. Ovo je sada Narodni muzej, samo to je u ovoj zgradi.
Ovo je zavičajna zbirka u Sremskim Karlovcima, depadans muzeja grada Novog Sada od 60. neke godine. Inače, do tada je bio gradski muzej, najpre mesni muzej, pa gradski muzej. Samostalna je bio institucija. Sama zanimljiva je stvar da je u ovoj zgradi, jel, porodica Rajačić živela, da je prva ideja o osnivanju muzeja u Karlovcima upravo potekla od patrijarha Josipa Rajačića. On je još u drugoj polovini 19. veka na jednoj konferenciji u Beču izneo ideju da se u Karlovcima osnuje filozofski medicinski fakultet i muzeum, kako je on tada govorio. Nažalost, tada vlasti nisu dozvolile, ali ta ideja, znači prva ideja, potiče upravo od patrijarha
Rajačića. I baš u ovoj zgradi, kako je to lepo.
Evo,
radi.
Danas je zgrada muzeja i eto tako, znate, vrlo je ta neka povezanost, možda nije to slučajno, možda
da,
to
ja bih rekla. Pa je li zgrada tesna za muzej?
Jeste, zato što nije zgrada koncipirana za muzej, ali mi se nekako snalazimo. Evo, vi ćete sada da pogledate.
Ajde, Karlovaca, pa treba staviti sve u zamišljeni
jeste,
muzej.
Jeste, mi imamo povremene tematske izložbe, imamo nekoliko, tako bih rekla, ne baš stalnih, ali polustalnih postavki, seoska soba i kuhinja.
Možemo da krenemo polako, da uđemo, da vidimo.
Da pogledate šta sve danas na postavkama imamo. Ovde su portreti karlovačkih dobrotvora, građana koji su recimo davali novac, pošto je ovde u Karlovcima 1791. Godine počela sa radom Prva srpska gimnazija. Car Leopold II. Je dao saglasnost na osnivanje gimnazije, ali nažalost država nije novca obezbedila. Tako da su bogati karlovski trgovci građani, među kojima je najviše novca dao čuveni trgovac Dimitrij Anastasijević Sabov. Njegova kuća je bila tamo kod Donje crkve, ima prekrasno ukrašen kibic fenster, odnosno prozor sa koga se mogao gledati na ulicu. I ovo su dobrotri Staka Malobabić, Sofija Knežević, Đorđe Kolarović. Tu je i portret jednog od prvih gradonačelnika Sremskih Karlovaca, advokata Stevana Ristića i njegove supruge Ane. Inače, u vreme njega, odnosno u vreme Stevana Ristića, u Karlovcima je, on je udario kamen temeljac, ili kako se to kaže, za gradnju pruge 1883. godine u Karlovcima.
Jako lepo što se grad ovako odužio ovim portretima koji danas stoje i stajaće.
Pa mi pokušavamo svake godine po neku izložbu napravimo da podsjetimo na naše stare sugrađane, zaboravljene, manje ili više zaboravljene i naravno zaslužne. Svi su oni zaslužni i moram da kažem da je muzej nastao upravo poklonima, najvišeg poklonima karlovačkih građana.
Zbirke su zapravo i pokloni.
Jeste, posle Drugog svjetskog rata kada je muzej formiran, mnogi građani su poklonili svi svog privatnog posjeda, su poklonili mnoge predmete etnološke, istorijske, umetničke.
Koje kuda?
Koje kuda u Sremskim Karlovcima? Sa Divnom Gačić, kustosom i muzejskim savjetnikom u zavečajnoj zbirci Sremski Karlovci, koja pripada Muzeju grada Novog Sada, razgledamo stalnu postavku muzeja.
Dakle, ovde smo sad u ovom ulaznom holu na spratu, pažnju privlači jedna jako lepa vitrina u kojoj se nalaze predmeti lične građanski život.
Jeste, to je deo izložbe Modni detalji starih Karlovčana koja je bila prošle godine na postavci. Tu je recimo fina svilena bluza Olge Konstantinović, tu je lepeza Katice Krasojević, građanke Karlovačke.
Da su bile malo manje te žene, pa pogledajte kako je mala ta bluza.
Pa znate šta, ona je vremenom se malo iskupila od stajanja, a inače su bile šlang i ono što je jako važno, imale su korset. Mi danas nemamo korset. One su imale korset koji ih je činio jako vitkim. Ili recimo tu su satenske cipelice mlade karlovačke devojčice, devojke koja je tek počela, stasala za izlazak na bal. Tu je recimo i rukavice čipkane koje od fine čipke,
i ove
šeširići, šeširići,
tu su pustovane mune, rekla bih na primer.
Da.
I ove borsalino, kako li se već zove ovaj šešir?
Jeste.
Žirado.
Močanik fino ukrašene majlom. Ili recimo lula iz 19. veka.
Čekajte, li ima vina u ovoj boci?
Pa to ćemo da ovaj... Neka bude tajna.
To je Karlovačko.
Moram da vam kažemo ove zanimljive detalje. Sve te flaše su bile pune vina. I onda naši dovitljivi kolege, tamo negde polovinom 20. veka, 70. godina 20. veka, su se dosetili da špricem kroz pampur
izvuku
vino i da flaša ostane nedirnuta. Eto, to je jedna mala dogodoština iz muzejskog života.
Čija je ova Kennedy, kako je za ovu stolicu za ljuljanje, velika?
To je iz ostavštine arhitekte Vladimira Nikolića. Njegova unuka je prošle godine je bila ovde izložba o arhitekti Nikoliću i ona je deo nameštaja poklonila našem muzeju kao zaostavština arhitekta Nikolića. Inače, arhitekta Nikolić je projektovao sve ove velike zgrade u centru Karlovaca po narudžbi patrijarha Georgija Brankovića.
I
Odakle kada publika dođe u muzej, odakle kreće? Ovo što smo mi obično...
Pa kao i uvek hronološki se ide od najstarijeg perioda.
To je ujedno i upoznavanje sa Sremskim Karlovcima kroz vreme.
Praistorijski deo, odnosno vreme praistorije, u sledećoj prostoriji je rimsko doba i vreme do srednjeg veka. Ovde je jedan praistorij, odnosno neolitski kibic fenster, kako bi ga mi moderno nazvali.
Od blata i pruća.
Jeste, detalj
kako... A šta je to lokalitet Karašlaka staza?
To je odatle, tako? 4 km od centra grada prema Beogradu nalazi se lokalitet Karašlaka staza, na kome je davne 927. godine vršeno prvo arheološko istraživanje, jedno od prvih uopšte u Srbiji. Naime, dr. Miodrag Grbić, arheolog, inače rođeni Karlovčanin, je iskopavao, on je tada bio kustos Istorijsko-narodnog muzeja, odnosno današnjeg Narodnog muzeja, Istorijsko-umetničko, kako se nekada zvao, i on je vršio istraživanje, otkrio nekoliko poluzemunica za stanovanje i mnoštvo kamenog, koštanog alata, fragmenti keramike, odnosno grnčarija, posude.
Ali ova grnčarija ovde u centru je izuzetno očuvana, čitavi tanjiri.
Da, to su restaurirani. To je sve bilo u fragmentima i vešte ruke naših konzervatora su reparirali, restaurirali, rekonstruisali i tako imate izgled celokupne posude.
Sve ove koje su cele, dakle, nijedna se nikad ni ne nađe cela.
Nekad se nađe, dešava se da se nađe cele, ali u većini slučajeva su polomljene.
Ili to kao što
od pritiska delove, zemlje da. Naprosto se vremenom polomljene.
Ali se desi da se nađe i cela.
Jeste, evo tu su recimo i pribor.
Ovo je razboj, fantastičan.
Jeste, to je model neolitskog razboja i ovde su originalni tegovi za razboj i pršljenci, odnosno za vretena, jer neolitske dame su se bavile domaćom radinošću i one su izrađivale od kudelje, od konoplje, od koprive, od vune, od ovce ili tako ne.
Bilo je to visoko estetizirano doba, to znamo već.
Jeste. Da. Danas treba da im zavidimo na umeću izrade grnčarije. Naprosto vrlo, vrlo estetski lepa ornamentika i kvalitetna i postojana. Naprosto vrlo tankih zidova posude, ali vrlo čvrste
sa mnogo veštine urađena.
Naravno.
Da, pa i ovde ste, da biste publiku upoznali, nagovestili i najavili da je jedan od najznačajnijih događaja u istoriji čovečanstva zapravo neolit ili neolitizacija, gde se pojavljuju te zemljoradničke društva.
Kada čovek prestaje da bude samo sakupljač i lovac i kada počinje da se bavi zemljoradnjom. Najstariji tragovi zemljoradničkih zajednica su iz vremena stačevačke kulture, odnosno kulturne grupe. Nađeni su ovde na lokalitetu Selište. To je ova loše pečena i keramika, ali fino ukrašena, bojena ili ukrašena takozvanim barbotinim preso ornamentom. Znači oni su utiskivali prstima i tako su pravili ornament ili su nalepljivali malo tečniju glinu i pravili razne abstraktne ornamente, stele, lonci.
Jesu li ovo
pribor za ribolov?
Ribolov, znači dobili su ovde u Dunavu. Jest. Ili već šta je tada bilo, Panonskom moru?
Ne, Dunav je bio i ne samo Dunav, nego i mnogi potoci, Zanoški, Stražilovački, Lipovački, koji su...
Evo je udica, je li tako?
Jeste,
od kosti,
udica i
kamena.
Karbuni, ribarski tegovi od gline za ribarske meže. Tu je i kameno oruđe, jako puno fragmenata, odnosno kamenog oruđa je nađeno, tu su sekire, dleta, tesle, okreseno kameno oruđe koje je korišćeno za izradu srpova da bi mogli da žanju svoje žitarice.
I dakle, ovo su sve dokazi da se ovde živelo zaista od pamtiveka, od
prehistorije. Od 6. milenijuma pre Hrista.
Ovo nalaz mi je vrlo interesantan jer je nađen u sred grada. Tako?
Jeste, nedaleko od centra Karlovaca na brdu iznad zgrade magistrata, danas Fruškogorskoj ulici broj 3, otkriven je grupni nalaz ove keramike. U jednoj zdeli je bilo pohranjeno 6 šolja sa dugom, fino izrađenom trakastom drškom, za koje su me neki posetioci pitali da li je to od kože. Ja kažem, nije od kože, nego je od keramike, od gline. I onda su sve to preklopili velikim pitosem loncem. Okolo su bile raspoređene manje zdele. to je jedan jedinstven nalaz tako u celosti. Neki ritual je bio u pitanju, vezuje se za kostolačku kulturnu grupu, odnosno za bakarno doba u trećem mileniju pre Hrista i zaista govori o tim njihovim običajima koje su tada imali.
Dovoljno je kročiti kroz jedna vrata i hop, evo nas u dobu Rimljana, tako? Tako je to muzej.
Ovde nema podataka o postojanju nekog većeg utvrđenja iz rimskog perioda, ali krajem 19. veka ulica se zvala Rimska ulica. Na tom mestu je danas srednjevekovni Karom, odnosno ostaci srednjevekovne tvrđave Karom, a ispod se nalaze grobovi, odnosno rimske grobnice, ozidane opekama na dve vode i u njima je bilo su bili pohranjeni pokojnici sa prilozima. Tu su krčazi, fibule, lampe, balsamari, bočice, one fine za balsam, za mirišljave ulja eterična i pretpostavlja se da je možda na tom prostoru bilo neko manje utvrđenje ili spekula rimska stražarnica, a u samom centru grada gde se danas nalazi katolička crkva Presvetog Trojstva nalaze se ostaci starije građevine trobrodne bazilike iz srednjeg veka koja je ležala na temeljima vile rustike, antičke vile rustike iz 4. veka. I ovde recimo imamo rekonstruisan izgled ekonomije tipa vile rustike koje su ovde zidane pod Sremu i po celom ovom prostoru. Tu su i novci, uglavnom je najviše zastupljeni novci iz 4. veka.
Ali ključ je interesantan.
Jeste, ključ vile, neku kuću ili kapiju, to mi ne znamo, ali u svakom slučaju rimski ključ. Tu su i poklopci razni, tu čak imamo jedan ašov koji govori o poljoprivredne delatnosti da. U vreme Rimljana.
Mi su stvari bili između dva utvrđenja, ali tako, Petra Varadin, Stari Slankamen, ali se tu svakako jeste, nešto kusom, nalazilo.
I Akuminkom i na samoj granici Karlovačke Atara u Kačortanovcima postoji lokalitet Prosjanice u Mehaljevačkoj šumi, gde je otkriven jedan vojni logor. Nažalost, Dunav je podrivao obale i odnosio deo tog vojnog logora, ali u svakom slučaju ostaci su dovoljno evidentni da se može reći da je tu bio logor iz 4. veka.
Jasno.
Koje kuda?
Ovde sledeća prostorija.
Prostorija Karlovaca. Priča o Karlovačkoj gimnaziji i bogosloviji. Tu je i nešto o najslavnijem đaku Karlovačke gimnazije Branku Radičeviću. Naime, kada je on mlad u 28. godini umro u Beču, tamo je bio sahranjen i 30 godina nakon njegove smrti grupa karlovačkih intelektualaca đaka, među kojima je bio i Zmajova Jovanović, je inicirala prenos Brankovih posmrtnih ostataka na Stražilovo. I upravo ova velika slika koju je nama Narodni muzej iz Beograda posudio, radio je Aleksandar Podgorčić, kombinovana tehnika, znači koristio dagerotipiju, akvarel i pastel. I ta slika govori o prenosu Brankovih ostataka na Stražilovo, gde se u toj masi ljudi zaista mogu prepoznati likovi poput književnika Laze Lazarevića, Laze Kostića, Svetozara Miletića,
Georgija. A oni su zaista Georgija. I bili na tom ispraću.
Jeste, oni su bili i bilo je dosta Crnogoraca, o čemu svedoče ove narodne nošnje, jer je su u to vreme knez Nikola Crnogorski je naručio srebrni venac u Moskvi u čas prenosa Brankovih ostataka. Dr. Ljubomir Nenadović iz Pančeva je jedan manji venac srebrni također naručio u Moskvi i uopšte to je bio jedan veliki medijski događaj jer je parobrat sa Kovčegom Brankovim najpre pristao u Novom Sadu, pa je tamo bilo opelo i onda posle toga kada je došao parobrod na obalu Dunava kod Karlovaca, čitava procesija ljudi je pratila Kovčeg do Stražilova.
To je bilo fantastično.
Yes. Tu je i portret German Ačića patrijarha ili najvažniji portret koji radi Jakova Orfelina. To je portret mitropolita Stratimirovića koji je zaslužan za osnivanje kako Karlovačke gimnazije, tako i bogoslovije. Izgled stare zgrade gimnazije, pokrovo borgorične škole su tu bile smeštene, koja je srušena od 1890. i na njeno mesto je sazidana današnja gimnazija. Tu je povelja cara Leopolda II. Kojem on dao saglasnost na osnivanje gimnazije.
Ovo je fantastično, zaista. Ta povelja je
izvanredan jedan primjerak i ovo je, dakle, zlatom pečetano, možemo slobodno tako da kažemo.
Tu su recimo i zanimljiv maturski tabloj, kako iz gimnazije s početka 20. veka, gde se vidi da su samo muškarci bili, jer je gimnazija bila muška gimnazija sve do 1918. A tu je iz 1921. godine jedan od maturski tabloj gde je Tatjana Budisavljević bila jedna od prvih žena, odnosno devojaka maturantkinja. Tu je i maturski tablo iz Bogoslovije, gde vidimo u sredini profesora tadašnje katihetu Vasilija Konstantinovića, inače čuvenog karlovačkog hroničara, koji je zaista napisao, recimo, spomenak minulog doba na Ubavom putu, još nekoliko dela gde govori o tadašnjoj, odnosno građanskom životu u Karlovcima u drugoj polovini 19.
Ovo
veka.
Ovo svešteničko mantija, ako se ne varam, jeste?
To jeste, to je odežda Georgija, patrijarha Georgija Brankovića, koju je njegova praunuka iz Zagreba poklonila našem muzeju. Pre par godina je koleginica Gordana Petković pravila izložbu o Georgiju Brankoviću i tada se naš muzej obogaćen sa tim ovaj predmetom.
Ovde, dakle, beležimo neku prošlost života, ali tako, u ovom gradu, gde sve ono što je značajno i svi oni ljudi koji su mnogo doprinjeli imaju svoje mesto i
da,
to je lepo.
Da, zahvaljujući osnivanju Bogoslovije, zapravo Karlovci imaju tu, da kažemo, istoriju, kao svaki drugi grad, ali imaju ovu crkvenu istoriju, što je jedan poseban ukras.
Kako, eto, tako kako da kažemo, ne? Centar prosvetni, da, kulturni i verski. Da, tu je bilo sedište Mitropolije, da, Karlovačke. Nažalost, Prvi svjetski rat je dosta toga Karlovcima oduzeo, jer mogao je da se Karlovačka gimnazija Bogoslovija pretvore u univerzitete, naprosto bilo je ovaj, dovoljnog profesorskog kadra, nastavni plan i program je bio na nivou, vrlo visokom nivou, i nažalost posle toga Karlovci, počinje opadanje Karlovca, što zbog Prvog svjetskog rata, što zbog Drugog svjetskog rata. Imamo recimo postavku Građanski život, odnosno nešto iz građanskog života, pa možemo...
Iz kog perioda potiče zapravo, kada kažemo građanski život ovde u Karlovcima? To su godine između dva rata ili pre Drugog svjetskog rata?
Zlatno Karlovačko doba bi bio prilike kraj 19. veka.
Kraj 19. Okay. Rekli smo da je ovde pandans
Muzeja grada Novog Sada.
I upravo se ovde čuva i ta građanska istorija, malo pre smo nagovestili, ćemo se popeti.
Deo za ostavštine arhitekte Vladimira Nikolića, spavaća soba njegova. Tu su i portreti, recimo, roditelja čuvenog arhitekte Svetomira Lazića. Tu je, recimo, i portret jedne mlade Karlovčanke koju je radio karlovački fotograf i moler, kako su ga zvali, Stevan Stefanović. Ne znamo tačno koja je dama u pitanju, ali je bila vrlo lepa, jeste, s početka 20. veka.
Ali ova haljina crna, pa to danas da obučite.
Jeste, ovo je, s leve strane je venčana haljina Emilije ili Hermine Matić, rođene Kovačić, plemenite Kovačić iz Iloka, koja je bila udata za čuvenog pčivut Marka Martića, a takođe haljina s desne strane je njena svečana večernja haljina.
I
porodica Matić inače je sačuvala sve te predmete i unuk, odnosno praunuk tog pčivut Marka Matića je danas Aleksandar Matić, naš glumac, koji je napisao zanimljivu knjigu, hroniku svoje porodice. Inače, kada smo mi dobili tu haljinu, ona je bila onako spakovana u nekoj kesi i naprosto nismo znali šta s njom da radimo. I kad se ona očistila i sredila, onda smo vidjeli zaista nešto što u modi retko se dešava, kombinacija tege crnog i plavog, zaista fenomenalno.
Je li ima negde njena slika, gospođa koja je to nosila? Nema ovde.
Ima, bila je na postavci, trenutno nije, da, ali ćemo.
Da. Ja bih skrenula pažnju na ovaj božanstveni paravan.
Dakle, jeste, koji je paravan smo mi dobili kao poklon ove godine.
To bogato oslikan.
Drveni ram, bogato oslikan, divno, malo sfumato.
Ko vam je načinio ovaj poklon?
To je poklon... Orma, odnosno ograda za preslačenje pripadala je profesorici Angelini Nikolić i ona je svoj imetak ostavila svojim prijateljima Srđanu Iliću i njegove supruzi i oni su ove godine to poklonili našem muzeju. Sad nam prestoji čišćenje i restauracija.
Da, fantastično. Da. Je li ima tamo nešto skriveno iz ovog paravana?
Ima jedan muški kaput.
Muški kaput.
Da. Tu je i Singer šivaća mašina iz porodice Radulovački. A ova tri portreta, ove tri prelepe dame, nažalost, to su sestre Burna, čuvena porodica Burna, cincarska porodica. Njihova sudbina je vrlo tragična. Pred kraj Drugog svjetskog rata neko ih je od komšije potkazao da su saradnici partizana i sve tri sestre koje su imale oko 20 godina su odvedene u Jasenovac. Jedna je uspela da izađe iz Jasenovca. Postoje razne priče kako se to dogodilo. U svakom slučaju ostala je mentalno oštećena, odnosno umno poremećena, a ove dve sestre su stradale. I cijela porodica Burna je stradala u Jasenovcu. Ovo je večernja haljina oko 930. godine, pripadala je Slavni Lazić, suprugi karlovačkog lekara.
Kako je bila vitka,
da, slavna, da, da, da.
Ste vidite taj struk.
Jeste. Ovo je portret Angeline Nikolić, upravo njen paravan je i radni sto. Tu je pisaća mašina iz zaostavštine Rajačićevih.
Divno, baš vi imate vredne predmete, jako lepe.
Ovdje je deo postavke posvećen Svetomiru Laziću, arhitekti, koji je rođen u Karlovcima i koji je završio u Pragu također, ali arhitekturu, bavio se i slikarstvom i dosta akvarela je napravio sa temom Sremskih Karlovaca, a tu je nešto iz Albanije u vreme Prvog svjetskog rata dok je bio na frontu, on je imao, našao vremena da slika, vidite kako jednopodnevno sunce uz kadru sa svim tim senkama, vrlo, vrlo lepo je urađena perspektiva, naprosto on je bio arhitekta. I sa leve strane je portret Jovana Živanovića, čuvenog pčelara i profesora, gde se danas u njegovom domu, odnosno potomci njegovi, drže muzej pčelarstva.
Da, i ovaj sanduk za garderobu isto.
To je sanduk za putovanje.
Za putovanje,
putovanje,
pa da.
U toj sanduk se...
To je ko kofer današnji.
Jeste, malo veći kofer. Može li da se sedne na njega?
Da, više struku je koristan.
Milić od Mačve, koje on poklonio 80. godina, 20.
A šta je Milića vezivalo za Sremske Karlovce?
On je ovdje dolazio, prijatelji su mi bili porodice Štraser i zavoleo je Karlovce i poklonio je preko 50 svojih radova, uglavnom tempera.
Eno su čuveni balvani koji lete kroz
tempera na Dasci i Lesonitu i recimo imamo zanimljiv portret tri naša pesnika gdje je prikazao simbolično, metaforički smrti. Branko Radičević umro u cvetu mladosti, Laza Kostić u zrelim godinama, a zna i ova Jovanović je doživeo duboku starost.
Lepo. Da vam je etno soba, to je očigledno. Imate i bebu u kolevci.
Seoska soba, tip seoske sobe u Frudnačkoj gori.
Da kažemo slušalcima sa onim visokim krevetima sa puno dušeka, jel da?
Da, tu je slamarica, pa onda perjanica. Tu je i model peći, kaljave peći koja se ložila iz druge prostorije ili gornji deo je često bio ravan pa su tu stariji ljudi i deca obitavali kad su jake zime. Jeste, tu je i kolovrat ili nožna preslica za predenje vune. Tu je i jedna kutija za ključeve na kojoj piše ne zagubi ključe svoje jer je red blagoslov kuća. Tu je razboj, ako želite možete da sednete da
evo
tkate.
Evo Beti će da proba.
Da,
a imate i jednu kuvaricu, ako ću je zadržati po starinstvu.
To je dozidnica koja se obično stavljala nad...
A, to je zidna iznad, slika kao vezena, da,
jeste,
dobro.
Jeste, iznad, a imamo mi tu i kuvarice samo u suprotnom delu gde se govori o kuhinskim...
A jel vi znate da tkate?
Da.
A hoćete vi da probate? Malo. Pa ja malo ovako da pričam šta vi radite. Evo sad je divno sela za razboj. Muzejski savjet.
Ovo se napravi i onda se...
Noge na papučice.
Jeste i onda...
E, da. I onda se time zapravo sabija žica
jeste,
koju ste... Lepo biste vi to... Za koliko bi vama trebalo za jedan čilimčić? Šta mislite?
Mnogo vremena. Vredi već mnogo. A našim starim bakama i prabakama je trebalo manje vremena.
Da,
mada su i one to...
Ali evo ovaj razboj radi. On bi sad mogao da istka bilo šta.
Mi smo tkali na njemu, imali smo radionici.
Da. Kolevka, ovdje je neko...
Kolevka za
ljuljan. Ovdje je ko zna koliko beba bilo, je li
autentično? Velika generacija iz porodice Popović, Fruškogorska naučnja, koju je radila Sofija Knežević-Vinerka, inače ona je bila učiteljica i predsjednica, dugogodišnja predsjednica Kosrpskih sestara i ona je okupljala mlade devojke i devojčice i imali su, mi danas to rekli, radionice, naprosto te tečajeve za ručne radove, da neguje nacionalni kostim.
I ovaj zapis je skoro potresan, piše
priča ovako: Fruškogorsku nošnju ako je očuvaju, bit će njena dika, a ja ću na onom svetu to osetiti. Ovo je napisala Sofija Knežević-Vinerka, učiteljica i dugogodišnja predsjednica Kola srpskih sestara, kada je nošnju poklonila muzeju. Dakle, vi je čuvate.
Da.
Evo sad u kuhinji. Gleš, to je dobra kuhinja. Naravno, centralno mesto je zidani špored pećnog oca, rernom, velikom i ovim plotnama što se vade sve jedna manja od druge.
I teglama na kojima se kiselo, kiselo mleko.
O, plote,
tu su
da.
I razni glofi na kojim su pravili kolače, razne, znači, ćupovi u kojima su kiselili.
Posude kuhinske razne. Da, čak i ovo za mlevenje brašna, ali tako? Jeste,
ručni žrvanj za mlevenje manje količine brašna.
Klompe ste vi već videli.
Klompe, da, tu je jedna mala presa za seđanje manje količine soka, jer velikim količine grožđe se velikim presama cedilo. Tu je recimo poklopac za crepulju, zato i danas ispod sača
da,
jeste.
Da.
Tu su dozidnice Zora Rudi, majka čerku budi, umi se srce, granulo je srce.
I na slici izvezen lavor i bokal,
jeste,
normalno.
Jeste.
Ovo je djevđir, samo jeste, je od keramike.
Jeste. Znači, čemu služi ovaj luk? To je obramica za nošenje tereta.
Da napred i nazad imaš
često, da. Često su muškaci nosili dve obramice, dve kofe.
Preko ramena.
Znači četiri kofe istovremeno, i kad je trebalo uzbrdo, nizbrdo, onda mi je to bilo fino balansiranje i nisu prosipali vodu.
Da, vidjeli smo to po filmovima. Naši stari kako nose vodu. To su dakle vaše zbirke.
U palati porodice Rajačić, u kojoj je danas zavičajna zbirka Sremski Karlovci, nekada su živele i dame. I o njima nam je pričala Divna Gačić, kustos muzeja u Karlovcima.
Marta Rajačić i Olga Rajačić, one, njihove prostorije su tu bile, i kada su želele da posluga nešto donese, imali su zvonce i onda pritisnu zvonce. Imamo i lift dole na čekrk koji je iz kuhinje iznosio na prvi sprat posuđe sa hranom.
A je li bilo, parket bio dole i tada, je li to?
Parket, da. Ovo je originalni parket, hrastov parket, i vrlo, vrlo dobro očuvan, a u velikoj prostori imamo čak i drugačiju ornamentiku, ne samo riblja kost, nego malo...
Da pogledajmo sa svetla.
Jače.
Ono što ste bilo domaćice.
Nego neću da ostavim da gori, da divni. Da kod Rajačića ne trošimo toliko struje. Dakle, vratili smo se na taj početak, divna ta kuća koja pripadala porodici Rajačića, koja je sada muzej. Zapravo, vi vrlo do detalja znate kako su oni živeli.
Bili su veleposednici i ovu kuću je recimo 1920. godine renovirana, dobila današnji izgled, i po uzoru, rađena je po uzoru na Letnikovce Franja Josipa iz 18. veka. I jedan, ono što je zaista zanimljivo, je jedna od retkih očuvanih urbanih palata u našem prostoru.
A šta je uopšte u prizemlju? Mi smo se popeli na sprat da bismo došli kod vas. Je li tako? Je li ima nešto dole? Samo ulaz?
Vi ne znate, ispod toga ima jedan podrum, pa drugi po 6-7 metara u zemlju sa ulične strane, a u dvorišne sa 4 metra u kop.
Zaista prava palata.
Bravo. Znate,
i
ova je zgrada kombinovana je neoklasicizam sa rokoko elementima, tako da je to naprosto miks nekih stilova, ali je vrlo lepo uklopljeno u ambientalnu celinu, čini vrt i ta česma patrijarhova o kojoj smo pričali.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Drugi deo naše priče iz Karlovačkog muzeja posvećen je vinarstvu i vinovoj lozi po kojoj ovaj kraj čuve.
Ukazala nam se prilika da se sretnemo i sa Đorđem Gačićem, koji je suprug naše domalopređašnje sagovornice. I mnogo je poznatiji kao arheolog, kustos, poznavalac istorije i razvoja vinarstva ovoga kraja, ali i nekadašnji je gradonačelnik Sremske Karlovaca.
Vreme ste bili gradonačelnik?
Od 2000. do 2004.
Je li bilo teško to?
Uh.
Uh, dobro, to neka bude odgovor.
Ne treba dalje ništa govoriti.
Kažu za vas da ste izraživač, da mnogo priča znate i eto, zato ste i vi deo ove emisije i ove priče, jer smo sa vama, pričajući o prošlosti Sremskih Karlovaca ovde u muzeju, odlučili da ne zaobiđemo vinograde, vinogradarstvo, vinsku istoriju, ono što je karakteristično za ovaj kraj, zaista i dan danas, a nekada da ne pričamo. Pa sad kad bismo hteli da započnemo tu priču i da nekako preletimo kroz vekove, kad je sve to počelo ovom
moramo
delu?
Moramo od Rimljana, ja mislim.
Pa jest, valjda.
Možda bi moglo i ranije da se priča o nekim ranijim periodima, o ne o vinogradarstvu u onom smislu kako ga danas poznajemo i naravno ne o vinogradarstvu kao metodi pravljenja jedne vrste tečnosti, to je vino. Divlji preci vinove loze konstatovani su na Balkanu mnogo pre nekog kultivisanog vinogradarstva, odnosno vinogradarstva koje se vezuje za dominaciju Rimljana na ovim prostorima, to je sadnja prvih vinograda pod probom tako u 3. veku ili tačnije 271. godine posle Hrista. Dakle, imamo priču o vinogradima, odnosno o divljoj lozi koja je trajala milenijumima, naravno pre kultivisanog vinogradarstva, i imamo ovu priču o vinogradarstvu u kojoj možemo da uklopimo i sadašnje Sremske Karlovce, odnosno današnje Sremske Karlovce koja počinje baš sa rimskim imperatorom probom. O čemu se radi? Nije to prob tako iz nekih lokal patriotskih razloga, kažu da je poreklom negdje iz ovih krajeva, pa je samo vinovu lozu zasadio ovdje, odnosno kultivisanu vinis viniferis lozu. U to vreme počinje kultivizacija vinove loze i u Galiji, današnjoj Francuskoj. U našim krajima prob je zasadio lozu na Godominskom polju, gde i sada još uvek postoje Kosmedereva, da, postoje vinogradi i na Fruškoj gori. I od tada počinje skoro kontinuirana velika vinska priča o vinogradima i vinu.
Ali, gospodine, Karlovcu. To i jeste zbog Fruške gore. Je li to tačno da bi klima i pogodnosti koje su potrebne za vinograd, upravo su
postoji,
te vrste?
Postoji priča o toj vinorodnoj 45. paraleli, svetskoj paraleli. To jeste činjenica odstupanja par desetina ili ajde, do 100 kilometara, koja ide kroz najvinske delove Francuske, znači Akvitaniju, Burgundiju, Toskanu i eto ide i kroz
i ovde,
dakle taj Šumadija, južni deo Panonske nizije, severni deo Bugarske preko Kavkaza i tako dalje do Kalifornije, mislim sve se to uklapa u tu vinsku priču. Izgleda da osim klime koja se nažalost menja, vidjet ćemo šta će biti, a možda i nećemo da ova dođe smo stari da možda će nećemo.
Sigurno možda nećemo vidjeti. Mi sigurno nećemo
vidjeti. Da, ovaj. Klima i podloga. Pokazala se recimo podloga u kojoj ima baze za pravljenje cementa idealne i za vinovu lozu. Ne znam zbog čega, ali tako sam i ja čuo nešto. Da je to dobro.
Te padine, blago zato...
Sad imamo i druge prirodne uslove. Naprimjer da na Fruškoj gori osim sastava zemljišta, pogotovo ovaj deo Srema koji se zapravo i zove vinski Srem okrenut ka Dunavu, on prima dvostruku dozu dnevne svetlosti, dakle od sunca i od Dunava.
Tako da, refleksije od vode.
Da, refleksije od vode, tako da ima uslova da se onaj prirodni proces pravljenja, po znacima navoda naravno, pravljena vina, znači dovoljno svetla, dovoljno toplote, neki put kad su idealni, najidealniji uslovi, kažu vinogradari, pa bolje da pravimo pekmez, toliko ima šećera u tom grožđu nego vino.
Koje su to vrste?
Naravno, one vrste koje su gajene u vreme Rimljana, sad verovatno ih ne možemo prepoznati, ili drugačije je bila metodologija, nije bila poznata sve do negde 17. 18. veka, koja je i sada napuštena, recimo tehnologija očuvanja vina, kako, u koje vreme pretakati, koje konzervanse upotrebljavati, nekad je to bio samo sumpor, sada je postoji druge metode i tako dalje. No to je bilo prilično sirovo vino, bar tako kaza sadašnji enolozi, koje se moralo odmah piti, ali svejedno pilo se. I onda kao i sada. Nije se moglo dugo čuvati. Fermentisao samo od sebe, taj problem je bio konzervacija. Imali su oni drugi način konzerviranja, Rimani na primjer, otuda imamo i ovdje u ovom muzeju, a inače često se nalaze amfore za vino. To nije bilo samo predmet trgovine vino, nego i predmet konzervacije. Verovatno su se i neke ribe morske pogotovo, one su se konzervirale vinom, limunom, solju i tako dalje, i to je bilo i dnevno sledovanje ponekad u vojnika ili mornara. No, predlažem da se ne zadržavamo dugo na Rimljanima. Rimljani su propali nedugo posle toga, znači par vekova posle toga došli su oni sa severa. Eto, s 1000 godina je trajala migracija sa severa na jug, sad imamo obrnuti proces. Uglavnom došli su oni sa severa, rasturili su tu civilizaciju. Možda jedan interesantan detalj, jedan od putopisaca i tih prvih etnologa u evropskim razmarama, nije bio naš čovjek, bio je neki Nemac. Dakle, napisao je o propasti Rimskog carstva da je to bio sukob zapravo dve civilizacije, civilizacije varvara i civilizacije Rimljana, što je naravno opšte poznata činjenica, bila je onda, međutim, on je to nazvao sukob civilizacije putera i piva i civilizacije ulja i vina. Znači, Rimljani su simbolizirali civilizaciju ulja i vina, a varvari civilizaciju putera i piva. I naravno, puter i pivo su pobedili.
Danas ih više ne zovemo varvari.
Pa, to je tako
danas
bilo.
Danas su mainstream. Da. Kako se to menja. A da vas pitam za Slovene, to je posle, jel? Sloveni su pili medovina. I oni su međutim varvari. Da. A jesu da. Oni imali neki kult vine, su, jel, kad su se doselili tek ovo?
Ne, pa mislim, pošto proces proizvodnje vina nedavno u arheologiji su prilično rastegljivi pojmovi. Dakle, nedavno, pre jedno 30 godina, na Kaukazu su na dnu nekih posuda pronašli tako jedan segment taloga koji bi moglo da se kaže da je od korišćenja vina daleko 2000 godina pre pojave Rimljana. Znači, u današnjoj Gruziji, negde oko od današnjeg dana, oko 4000 godina starosti, nađene su posude koje ukazuju na neku vrstu kultivizacije vinove loze i naravno pravljenja vina. Ovde to se ne može zabeležiti jer jednostavno i prirodni uslovi su drugačiji, zemljište je kiselije, ne mogu takvi tragovi, bar za sada, da se otkriju. I problematično su sve te teorije o doseljavanju Slovena, verovatno će vreme pokazati da Sloveni migrirali iz Podunavlja daleko pre oni poznati teorije o seobama, negde na sever, negde na jug, baš pod pritiskom tih Rimljana, pa su se kasnije vratili. Migracije su redovna pojava u istoriji čovečanstva, bilo je seljenja, preseljenja. Bez
se nas tešite sad.
Da, ne, to je činjenica, znate.
Dobro, da se vratimo vinu, onda, znači, imanentno je Rimljanima i kojim sad sledećim nekim civilizacijama koje su ovde bivale baš vino, nešto što je jako važno, ali time već dolazimo do nekih relativno pojmovima istorije savremenog doba.
Ajde, možemo i ako Sveto pismo, odnosno i Stari i Novi Zavet su prvorazredni istorijski izvori, ne samo kanonska stvar, bez obzira da li je judaizam u pitanju ili hrišćanstvo. Istorijski izvor je da je posle velikog potopa, koji se dati otprilike u to vreme, negde oko 2000. godine pre Hrista, dakle, desilo se to što se desilo, Noe je potovario u svoju barku sve živo i prvo što je uradio kad je izašao na suvo posle potopa, zasadio je vinograd. I naravno, posle toga se i napio, no priča se tu onda širi i nije baš, pretpostavljam, relevantna za ovu našu, ali dakle, to je istorijska činjenica da, dakle, bilo je i pre Rimljana, ali da se fokusiramo samo na Karlovci i na Frušku goru, svakako je ostalo tradicija i vinogradarstva i vinarstva, jer hrišćanstvo poznaje bez obzira i na sadašnju konfesionalnu podeljenost i prvobitno hrišćanstvo je poznavalo tokom liturgije i kako je sve to ustanovljeno baš nekako u vreme propasti Rimljana,
Vaselinski. U vreme tajne večere, ili tako
izgleda? Da, dakle, pričestu je obavezno vino, znate, i pričest, evo, traje skoro 1600 godina u onom obliku kako mi sada poznajemo, znači, trebalo je vino i vino je sigurno postojalo ovde, samo nemamo tih podataka, pošto su istorijski izvori prvenstvo fokusirani bili na carve i šta su oni radili, s kim su se tukli, ako su propali, ko je plakao za njima i tako, nije se baš puno pričalo u vinarstvu i modelarstvu.
U današnjim istorijskim knjigama vi najsitnijim slovima je ono kako, kako živi svet, šta da. Je zanimljivo.
Istorija civilizacije.
Da, da, apsolutno.
Ono istorija,
da.
Istorija, to je krupnim slovima, naročito ratovi samo, pobede.
Samo, samo istorija bitaka i tih carskih da. I kraljevskih loza.
Pa, da, rimski carevi su imali svoje hroničare, da nije bilo, da je neko običan zasadio vinograd, ko zna kad bismo mi to znali, ako će to uradio car, odmah je to zapisano i to je ostalo.
Ko je kuda? Po Srbiji, o Srbiji.
Na pitanje o zlatnom dobu vinarstva u karlovačkom kraju, Đorđe Gačić kaže...
Pa možemo da pričamo o zlatnom dobu pre pojave filoksera. Dakle, filoksera je tu negde 1876. tih par godina uništila vinograde, ne samo na Fruškoj gori, nego najvećim delom u današnjoj Srbiji.
Dakle,
i šire.
Bolest.
I većina tih sorti je nestala. Dakle, iz tog uslovno zlatnog vinskog vremena nemamo tih sorti više. Postoje neki proces da su se ono što je preteklo od filoksere da se kalemilo na neku podlogu takozvanu amerikanku, napravljene su neke nove sorte kako ovde tako i u Francuskoj na primjer, i Francuska je stradala od filoksere. Uglavnom ostalo od tih starih sorti možda kadarka, možda neka tamjanika, ali to što je preostalo u vrlo malim količinama, jer sadašnji komercijalni način gajanja vinograda nekako se ne slaže sa tim starim sortama koje nisu visoko rodne, sad da pričamo o tome koliko daju po čokotu kilograma i tako dalje, odvelo bi nas daleko.
Ali postoji jedna druga stvar, izvinjavam se, dajte rasvetlite nam da li je zaista karlovački berbet bio na Titaniku u ponudi.
Pa možda Titanik i po tome.
Ne, zaista, to je prvo je bilo da. Kao vest. Bio je neki, a onda se posle rekao, ne, nije bio Bermet, bio je neko drugo vino, ali svakako i Sremski Karlovac, je li ima tu neke pouzdane istine?
Pre svega treba reći da je glavna produkcija Bermeta išla preko firme Kostić, koja je bila možda najproduktivnija trgovačka firma i vinarska firma u bivšoj Jugoslaviji, staroj Jugoslaviji, a i pre rata. Kostić je bio snabdevač mnogih hotelskih lanaca, kao i što sada čitao se u novinama, postoji jedno hotel u Njujorku u navinskoj karti, također se nalazi Bermet i Portugizer, recimo. Na Titaniku nije bilo dve, tri vrste vina, bilo je nekde oko 80-90 što vina, što dezertnih pića, tako da nije nemoguće da je bilo i Bermeta.
A šta je sa Ausbruchom? To je isto neka posebna sorta.
Pa Ausbruch je... Mi bismo rekli samo to, dakle ono što se da banalizujem stvari, grožđe bez peteljki, znači samo zrna grožđe stavlja se u jutarnji džak i ono što se ocvedi, to se koristi bez presovanja, bez tih procesa koje se zovu maceracija, fermentacija ili kako god, dakle samo taj, to je tako. Pa i Bermet se više ne pravi po onoj recepturi kako se ranije pravio. Bermet se zapravo nije klasifikovao kao dezertno vino, nego kao liker.
Pa on jeste negde na granici, zaista.
To je vino sa začinima, je li tako?
Da. I malo je gušće nego...
Pa, znate kako se ranije pravio Bermet? Dakle, daj da govorimo o nekoj sorti. Recimo, kažem, Bermet od Gamea. Ubere se grozdje i ostavi se da se suši na evenkama. Znači,
što su on to
je? Grozd pa se onako stavi na jednu motku, opet sad banalizem, znači grozd koji ima dva ona dela, to se tako malo suši se negde na promaji, pa se onda sve to ubere, kad se malo prosuši, ubere se sa samo plodovi, samo bobice, i onda pinter dođe, razlabavi bure malo one duge, i na dno bureta se poslaže red, sad je to bilo od domaćinstva do domaćinstva, malo rena, malo žutog šećera, malo cimeta, koja glavica, koja štangla vanile i tako dalje, red tog grožđa, govorimo ga meu recimo, i tako ide do pola, red ovoga, red grožđa, red začina, red grožđa, kad se stigne do pola, pinter ili onaj čovjek zanatlija koji se razume u burad, jel te, sklopi bure i onda se nalije istom sortom vina, nalije se bure do kraja. I to, taj proces se odvija recimo u ovo doba, u oktobar, početak novembra, i to stoji do Božića. Inače, bermet nije bio piće za beklije, to je bilo porodično piće, i onda se za Božić otvori i pije se. Sva čaja piju to, ne više od deci tog pića za Božić, i tako dok se ne popije. Kad se popije celo bure, možda se dospe ponovo, ali taj drugi, taj doliv, nije tako kvalitetan kao onaj prvi. Eto, to je onako uprošeno rečeno, ovaj, nekadašnja tehnologija pravljenja bermeta.
Koje kuda?
Pred očima nam ostaje palata Ilion, život baronske porodice Rajačić, predmeti i artefakti koji pričaju priču o prošlosti Sremskih Karlovaca i malo mirišljavog bermeta u vinskoj čaši. Nazdravimo onda jedni drugima.
Uz uobičajeno živeli, kucnite se sa ton majstorom Branislavom Urošević i
Mirjanom Nikić
i Elizabetom Arsenjević.